Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 2 марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Азыркы жарым сааттын мазмуну бул.
Батухайды бир суткага чыгарып, күнөөсү жок жаткан Садыр Байкеевди эмне үчүн 3 күн убакыт берип?
Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги өтүп жатат. Дүйнөдө коронавирус дагы бир нече өлкөдө катталганы белгилүү болду. Иранда Аятолланын кеңешчиси вирустан көз жумса, Түштүк Корея окуучуларынын каникулун узартты.
Жоңгунун
келаткан 2 апта коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чынында маанилүү. Окуучуларыбыздын коопсуздугун сактоо үчүн кеминде дагы бир жума зарыл.
Тажикстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды азыр айтып беребиз. Алып баруучу мен Али Токтоконов, жаңылыктарда Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болгу арман. Бишкекте бүгүн 2 мартта камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары митингге чыкты. Чыгып сүйлөгөндөр президент Сооронбай Жээнбековду Жапаровго ырайым берүүгө чакырышты. Саясатчынын агасы Сабыр Жапаров митингдин талабына президенттик аппарат 3 күндөн кийин жооп берерин айтып, чогулгандарды тарабоого чакырды. Бирок чогулгандар тарабай жатат.
3 күн убакыт бербейбиз. Эмне үчүн? Кылмышкер Батухайды бир суткага чыгарып, күнөөсү жок жаткан Садыр Байкеевди бүгүн чыксын. Чыксын Садыр Байкеевди.
Митингдин алдында милиция мыйзам бузгандарга катуу чара көрүлөрүн эскерткен коомдук коопсуздукту сактоо боюнча ыкчам штаб түзүлгөнү айтылган. Уюштуруучулар акцияга 5000ге жакын кишиге катышып жатканын айтып жатышат. Көз каранды эмес байкоочулардын эсебинде чогулгандар 2000ге жакын. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Кумтөр боюнча өкмөттү сындап келген. Ал 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы жогорку сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Былтыр күзүндө Садыр Жапаров президенттин ырайым сураган, Сооронбай Жээнбеков Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин билдирген. Башкы прокуратура болсо Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазасын өтөө мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотууга болбойт деп маалымдаган. Иранда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенген вирустан 12 адам өлдү. Ошентип бул оорудан ажал тапкандардын саны 66га жетти. Мамлекеттик телеканал 2 мартта көз жумгандардын арасында өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин кеңешчилеринин бири 71 жаштагы Мухаммед Нурмухамеди бар экенин кабарлады. Вирусту Иранда жалпысынан 1,5 миңдей адам жуктуруп алды. Буга чейин Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси дагы бул оорудан ажал тапканы белгилүү болгон. Вируска кабылгандардын арасында Ирандын аялдар жана үй бүлө иштери боюнча вице президенти Масума Эптекар, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нираш Хареши жана 4 депутат бар экени айтылган. Соңку маалыматтар боюнча вирус дүйнөнүн 60 ашык өлкөсүндө катталды. 3 миңдей адам өлүп, вирус жуктургандардын саны 87 миң адамдан ашты. Кытайдан кийин эле Түштүк Корея, Иран, Жапония жана Италия оорунун очогуна айланды. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин негиз депутаты мурдагы вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жакындарына катталган мүлктү камактан чыгаруу боюнча райондук соттун чечимдерин жокко чыгарды. Райондук сотко каршы башкы прокуратура жогорку соттун жогорку инстанциясына кайрылган. Соңку сот чечими тууралуу саясатчынын жакындары комментарий бере элек. Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга Күнкөрүш мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиев АКШга качып кеткенден кийин мурдагы кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Шадиевке жана анын үй бүлөсүнө таандык бир канча мүлк камакка алынган. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1 райондук соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Мына сырткары мага кылмыштуу келишилерди адалдаштыруу же беренеси боюнча дагы айып тагылган. Ооган президент Ашраф Гани Вашингтон менен Талибан кыймылынын ортосундагы келишимдин негизги шарттарынан бирине байланыштуу күмөн санады. Ал ооган өкмөтү келишим талап кылгандай 5000 талип туткунун бошотуу милдетин албаганын 1 мартта Кабулдагы басма сөз жыйынында айтты. Гани туткундарды бошотуу Ооган өкмөтүнүн гана ыйгарым укугундагы маселе экенин белгилеп, ал Оогонстандагы ички сүйлөшүүлөрдүн күн тартибине киргизилиши керек экенин кошумчалады. 29-февралда АКШнын жана Талибандын өкүлдөрү Оогонстандагы 18 жылдан ашкан согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюшкан. Бул макулдашууга Ооган өкмөтү катышкан эмес. Тынчтык келишимине ылайык 10-мартка карата Кабул 5000 талипти Талибан кыймылуусу 1000 туткунду бошотушу керек. Учурда талиптердин 10000 чукул өкүлү Ооган абактарында жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эки тарап мурда да туткундарды алмашканын Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү жакын карада башталат деп үмүттөнүп турганын айтты. Мамлекет аралык авиациялык комитет дачасуу кырсыгы боюнча жыйынтык отчетун жарыялады. Анда кырсыкка экипаждын конууга көзөмөл жүргүзбөгөнү жана тиешелүү чара көрбөгөнү себеп болгон айтылат. 2017-жылы 16-январда таңга жок түркиялык жүк ташуучу учак Манас аэропортунун жанындагы дачасуу айлана кулаган. Авиа кырсык 39 кишинин өмүрүн алган. Мамлекет аралык авиациялык комитет буга чейинки алдын ала отчетунда авиа кырсык учактын командири учуу конуу тилкеси менен байланышы жок болгондуктан экинчи айлампага кетүү боюнча буйрук бергенден кийин болгонун билдирген. Ошону менен катар комитеттин эксперттери аэропортко жакын жерде курулуштардын эрежеге дал келишин талдоого мыйзам бузуулар болгон учурда тиешелүү чараларды көрүүгө чакырган. Казак полициясы 1-мартта бир нече шаарда болгон нааразылык акциясында 80 киши кармалганын ырастады. Өлкөнүн ички иштер министри Эрлан Тургунбаев кармалгандардын дээрлик баары бошотулганын дүйшөмбү күнү айтып, эки киши полицияга каршылык көрсөткөн жана бирөө уруксатсыз митинг өткөргөн деген айып менен камалганын белгиледи. Жекшемби күнү Казакстандын Нур-Султан Алматы баштаган бир катар шаарларында өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин саясатынан кетишин талап кылган жана активист Дулат Агадилдин тергөө абагында каза болгонун айыптаган акциялар өттү.
Чоң рахмат, Эленора Бейшенбек кызы акыркы жаңылыктарды айтып берди. Улантабыз аба ырайын айта кетейин. Эртең 3-мартка Ооган түнү Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз чүй, талас, ысык көл облустарынын кээ бир аймактарында жаан жаайт, тоолуу аймактарда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок деп синоптиктер билдиришти. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 4-9 метр болсо, тоолуу аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 11-16. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин болсо, күндүз 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 13 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 24 градуска чейин суук болсо, күндүз суук 0-5 градустун тегереги. Ал эми Ордо шаар Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Угарман, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Бишкекте Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп, бийликке бир нече талаптарды коюп жатышат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов эртеден бери мына ошол жакта бир нече сааттан бери жүрөт. Эмне сөздөр айтылды, эмнени байкады? Азыр биз менен түз байланышта турат. Анда кеп Токтосунда.
Саламатсыздарбы? Бүгүн саат 12:00 башталган Садыр Жапаровдун тарапташтары азыркы күнгө, азыркы учурга чейин турушат. Бул жерде жүздөгөн адамдар ушул Садыр Жапаровдун азыр бошотуп беришин талап кылып атышат. Ал арак салышы керек экенин айтып жатышат. Буга чейин Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров баштаган бир топ өкүлдөр ошол тарапташтары президент аппаратынын кызматкери менен жолукканын, алар 3 күн убакыт сураганын, бул трибунадан 2 жолу кайрылып элди тарап кетүүгө чакырганы менен эл ага каршы болуп, Садыр Жапаровду босотуп бербейинче ушул жерде тура берерин айтып жатышат. Алар ушул Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен дагы бир нече башка талаптарды дагы коюп жатышат. Маселен, ушул Садыр Жапаровду бошотуу уюштуруу тобунун мүчөсү Бакай Асарбеков Садыр Жапаровду бошотулуш керек деген мындайча айтты.
Бизди мыйзамга кылган 200-дүүлүк мыйзамда баары жазылып турат. Тигилерди бошотот, ошолорго иштеген амиссия эмне үчүн Садыр Жапаровго иштебейт? Спец прокуратурага жаздык, жогорку сотко жаздык, КСНге жаздык, акыры айлабыз кеткенде президентке кайрылдык. Эми ушу президенттин укугу бар экен, ушу райым кылып койчу жок дегенде, жөн эле райым кылып эле кое берип койчу деп кайрылганда да президент 780 миң киши кол бейт берди ошол кайрылууга. Бириси дагы жооп бербей койду. Президент бир ооз ачып койгон жок. Ооз ачып койгон жок. Же берем же бербейм деп айтпайт.
Айтылгандан бери Садыр Жапаровдун тарапташтары 3 күндөн ушул регламентти сактап, эртеден бери сүйлөп атышат. Алар абдан бул жакта көп кишилүүдө, алар ар аймактан келип, анан Садыр Жапаровдун негизги маселеси ошо бошотуу, анан башка өзлөрүнүн маселесин дагы айтып жатышат. Эки депутат Жылыскан Жолдошова келди, ушул саясатчы колдуу ишмерлерден. Анан тышкары модерациялык кылып жаткан эки депутат алда Ганиев Осмоналиев, Садыр Жапаров бошотуу комиссиясынын өкүлү. Андан башка парламенттин же бийлик өкүлдөрүнөн бирөө жарымды көрө алган жокпуз. Азыр эл болсо ушул бир нече сааттан бери тарабай турушат. Айрым учурда ушул радикалдуу чакырыктарды ташап атышат, бийликти кескин тыңдап атышат. Бирок аны тыйып койгон дагы тараптар болуп атат. Баягы мыйзам чегинде болсун, баардыгысы мыйзам чегинде, митинг алып баралы деп. Анткени ушул Садыр Жапаров бир күн мурун өзүнүн кайрылуусунда дагы ушул маңызды камтыган кат кайрылуу адвокаттар аркылуу жиберген. Ушул митингке көз салып турган Кылым Шамук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бул митингде мындайча мүнөздөдү.
Неме 3000 кем эмес деп айтат элем. 3000 кем эмес деп ошо биздин практикабызда мына адамдардын отурган жерин квадраттарга көбөйтүп, анан кийин ошо 1 квадрат метрде канчадан болушу мүмкүн деп ошентип чыгарабыз да эсептичи. Ошондо 3000 кем эмес дегендей ошондой пикир калтырып атат. Мен ойлойм, эл тарабынан мындай бир провокацияга алдырбастан, өтө конституциялык режимге карата адамдын өмүрүнө коркунуч келе турган чакырыктар болбосо, бүгүнкү митингди мен тынч маанайдагы деп алайт болчумун.
Азыр болсо ушул бир 10-20 чакты адам, аялдар Ак Үйдү көздөй кетишти. Алар Ак Үйгө барып ушул президент менен жолуга турганын, эркектерди барбоого, аялдар барып ушул президент менен жолугуп Садыр Жапаровду бошотуу талабын айтаарын айтып жатып билдирип Ак Үйгө жеткенин дагы биз кабарчыбыздан уктук. Азыр митинг уланып жатат. Бул жакта ушул жарым саат, бир саат убакыт бербесе түрмөгө барабыз, ушул бийлик өкүлдөрүнө барабыз деген дагы чакырыктар болуп атат. Азырынча ушул митинг ушундай маанайда өтүп жатат. Жана жогоруда айтып өтүлгөндөй, бул жерде эркин микрофон берилгендиктен эмоционалдуу сөздөр, ар кандай пикирлер, бийликти сындагандар дагы болуп жатат. Азыр Азаттык радиосу ушул митингден түз алып берип социалдык тармактарында көрсөтүп жатат. Митинг улантып жатат. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Эгер ушул митингди түз көргүңүз келсе, азаттык чекит орг сайтына же болбосо азаттыктын ютубтагы барагына кирип, азаттык деп ютубка кирип жазсаңыз көрө аласыз, же кыргыз азаттык уналгысы деп фейсбуктан издеңиз. Биз ушул эле теманы улантабыз. Буга чейин айтылгандай, ички иштер министрлиги Бишкекте Садыр Жапаровго боштондук талап кылып митингке чыккандар мыйзам буза турган болсо, алар катуу жазаланарын эскерткен. Ошондой эле өлкөдөгү абалды туруксуздаштырууга аракет жасагандар жоопко тартыларын жана милиция кырдаалдын курчушуна жол бербеси айтылган. Бийлик буга чейин эле болуп келген кадимки митингтен эмнеге мынчалык кооптонду? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов теманы улантат.
Митингтин алдында ички иштер министрлиги коомчулукка атайын кайрылуусун жарыялады. Анда Бишкекте Садыр Жапаровду колдоп митингке чыккандардын арасында коомдук тартипти бузуп, коопсуздукка коркунуч келтирүүчүлөр болсо, катуу жазалана турганын эскертти. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев күч түзүмдөрү башалмандык уюштуруп бийликти басып алууга жол бербей турганын белгиледи.
Кыргызстанда абалды туруксуздаштырууга аракет жасагандарга мыйзамдын чегинде катуу чаралар көрүлүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат. Ички иштер министри абалды курчутууга жол бербейт. Коомдук коопсуздугу тартипти камсыздоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Ыкчам штаб түзүлгөн.
Ички иштер министрлиги кылмыштуулуктун алдын алууга, коомдогу саясий туруктуулукту сактоого багытталган ыкчам алдын алуу иш чаралары жүргүзүлөрүн белгилеп, митингдерди өткөрүүдө мыйзамдуулукту сактоого чакырган. Дайым эле өтүп келген бул сыяктуу митингден бийликтин кооптоно башташы эмнеден кабар берет? Саясат талдоочулар абактагы Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылган митингдер аркылуу калктын нааразы катмары башын бириктирип жатканын белгилешти. Журналист Марат Тагаев бийликке нааразы топтор үчүн Садыр Жапаров фактору шылтоо гана экенин билдирди.
Мен айтпайт элем бул митингге чыккандын баардыгы Садыр Жапаровдун фанаттары деп. Жок, андай эмес. Садыр Жапаровдун фанаттары бар, бирок алар аз эле. Бул жер негизинен карапайым калк. Садыр Жапаров болгон себеп митингге чыккандар сот системасына, аткаруу бийлигине, бийликтеге, коррупцияга бардыгынан арыздандар да. Булар ошо лидер издеп 2010-2005 жылдардагы революция өзүн өзү актап алгандыктан эми булар жаңы бир нерсени күтүп жатышат. Лидер жок болгондугунан абакта жаткан саясатчыны желек кылып кармоо алганан чыгып жатышат да.
Өткөн жумада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башаламандык уюштуруп бийликти басып алууга чакырган жараң кармалганын жарыялаган эле. Укук коргоочу Чолпон Жакупова бийликке нааразы тараптар башында ар бири социалдык, соттук же болбосо экономикалык маселелерди көтөрүп чыгышса, бара-бара алар өз ара тилектеш болуп, бирдиктүү саясий талаптарды коюп баштаса, анда коомдо чындыгында эле чыңалуу жаралышы мүмкүн экенин айтты.
Рано или поздно все очаги напряженности они объединятся.
Эртеги кечпи азыркы учурдагы чыңалуунун бардык ар кайсы очоктору биригишет. Мына ошондо алар көргүлүктү көрсөтүшөт. Азыр эми бир эле Садыр Жапаров боюнча эмес, ар кайсы чөйрөдөгү көйгөйлүү маселелер көтөрүлүүдө. Бул ири нааразылык топторунун биригүүгө жасалган аракеттеринин бири. Бул нерсе бийлик үчүн коркунучтуу. Бирок ал эмоция калдырбастан, керек болсо өлкөнүн жарымын камай алабыз деп ойлобой, реалдуу жыйынтык чыгарууга тийиш. Бийлик акыры элге жүзүн буруп, ишинин сапатын көргөзүп жыйынтык чыгарышы керек.
Разворачиваясь наконец лицом.
Ал эми серепчи Нурлан Орозбаев коом азыр саясий апатияда турганын, мына ошондуктан калктын калын катмары олуттуу маселелерди деле кайдыгерлик менен кабыл алып калганын мисал келтирди. Нурлан Орозбаев бул жолку митинг деле коомдук саясий абалга эч кандай таасир этерине ишенбейт.
Эгерде талаптары бирдиктүү болуп, анан бир саясий күчтүн ыргагында уюштурулган болгондо, анда түшүнүктүү болот эле да. Ал эми максаты жок, талаптарды чажайып коюп, көмүскө туруп колдогон күчтөр булар кандай күчтөр болуп калышы мүмкүн? Эсептешүүнү саясий жол издеген. Көмүскө уюштурган саясий күчтөр балким жоопкерчиликтен качып, анан элдин маанайын байкоо алдында дагы болуп калышы мүмкүн да. Мындай митингдерден эл тажап, элдин бир ишеними саясий күчтөргө, кыргыздарга жоголгон да.
Садыр Жапаров өзү тарапташтарын митингге чыкпоону өтүнүп, абактан кайрылуу жолдогону белгилүү болду. Бирок анын аталган кайрылуусуна карабастан, митинг Ала Тоо аянтында уюштурулду. Жакында Садыр Жапаровду бошотуу кыймылы түптөлүп, анын штаб башчылыгына мурдагы билим берүү министри жана экс депутат Каныбек Осмоналиев шайланган. Каныбек Осмоналиев муну артында эч кандай саясий күч турбаган элдик демилге деп атады.
Бул элдин демилгеси болуп атат. Негизинен бул айылдардан, көлдөн, нарындан, оштон, Жалал абаддан бардык областтардан 2 март саат 13:00 деген датанын белгилөөсү ноябрь айынын аягында эле болгон.
Атамбаев бийлигинин тушунда саясий себеп менен камалгандардын арасынан жалгыз Садыр Жапаров гана учурда абакта калганы, мунун артында бийликтин кызыкчылыгы турганы айтылып келген эле. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кечирим берүүнү суранып кат дагы жазган болчу. Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көл облусунун ошондогу губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деген негиз 2017 жылы чет өлкөдөн кайтып келе жатканда кармалып 11 жылга эркинен ажыратылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Мен азыр сайттагы айрым жаңылыктардан айта кетейин кыскача. Бишкекте бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары митингге чыгып, аны тезинен бошотууну талап кылышты. Байкоочулар митингге 3000 ашуун адам катышып жатат дешет. Иранда соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенткен коронавирустан 12 адам каза болду. Алардын бири Аятолла Али Хаменеинин кеңешчиси. Бишкек шаардык соту жогорку кеңешинин экс депутаты Аскарбек Шадиевдин жакындарына катталган мүлктү камактан чыгаруу боюнча райондук соттун чечимдерин жокко чыгарды. Мамлекет аралык авиациялык комитет дача суу кырсыгы боюнча жыйынтык отчетун жарыялады. Анда кырсыкка экипаждын конууга көзөмөл жүргүзбөгөнү жана тиешелүү чара көрбөгөнү себеп болгону айтылат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага өтөлү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 1 марттагы акыркы маалыматына караганда коронавирус жуктургандардын саны 87 000 ашты. Каза болгондор 3000 чукул адам болду. Алардын 104 чет өлкөгө, калганы Кытайга туура келет. Мындан тышкары жекшембиде дагы бир нече өлкөдө вирус катталды. Жапонияда коронавирус жуктурду деп шектелген кыргыз жаранын кайра текшергенде ал таза чыкканы кабарланды. Кийинирээк кийинки баянда айтып берейин. Вирус аныкталган өлкөлөрдүн саны 63 жетти. 1 мартта Индонезия, Шотландия, Доминикан Республикасы жана Чехия аймагындагы адамдардан коронавирус алгач ирет катталганын ырасташты. Чехияда ооруканага жаткырылган 3 киши Италиянын 3 башка аймагынан келгени белгилүү болду. Италия ушул тапта эпидемиядан эң көп жабыркаган Европалык өлкө. 1100 ашуун киши катталып, 29 адам көз жумду. Өлкөнүн экономика министри Роберто Гуальтери коронавируска каршы күрөшкө 3,5 миллиард доллар бөлүнөрүн жекшембиде билдирди. Туристтерден чоң киреше көрүп турган түштүк европалык бул өлкөгө авиакаттамдар токтотулуп, четтен каттагандар кескин кыскарды. Жакынкы чыгышта жаңы вирус эң көп Иранда тарап жатат. Дүйшөмбүдө мамлекеттик маалымат каражаттары Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеиге кеңеш берген топтун мүчөсү Мухаммад Мир Мухаммади коронавирустан көз жумганын кабарлашты. Андан тышкары Иранда вице-президент жана коронавируска каршы түзүлгөн өкмөттүк топтун башчысы дагы вирустан дарыланууда. Түштүк Корея 9 мартта аяктай турган мектеп каникулун дагы 2 жумага узартканын билим берүү министри Йо Юн Ха билдирди.
Жоңгунун
келаткан 2 апта коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чынында маанилүү. Окуучуларыбыздын коопсуздугун сактоо үчүн кеминде дагы бир жума зарыл. Мектеп азыр коопсуз эмес, анткени вирус жуктурган өспүрүмдөрдүн саны кескин көбөйдү.
Ал эми Жапониянын премьер-министри Синзо Абе вируска каршы күрөшкө 2,5 миллиард доллар бөлүнөрүн убада кылууда. Премьер өлкө абдан маанилүү учурда турганын, анткени Токио Олимпиадасына чейин эпидемияны токтотууга күч жетер жетпесин аныктоо зарылдыгын белгилейт. Жайкы Олимпиада 24 июлдан 9 августка чейин өтүшү керек. Журналисттер бул боюнча көчөдөгү элдин пикирин сурашкан.
Спортчулар дүйнөнүн чар тарабынан келишет. Эгер алар вирус менен келишсе, анда бүт өлкөгө жайылтып жиберишпейби? Ошон үчүн Олимпиаданы өткөрбөй эле койсокпу деп тынсызданып турам.
Менимче бул жерде Олимпиада өткөрүү коопсуз эле. Өзүм Нидерландтардан келдим. Баамдасам, кадимки грипп коронавируска караганда алда канча көп кишиге жугат экен. Өлгөндөр да көп. Ошон үчүн коронавирус Олимпиаданы токтотуп коёт деп учурда түшөлбөй эле турам.
Айтмакчы, Жапониянын жээгинде 3 февралдан бери карантинге токтоп турган Diamond Princess кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн акыркы тобу 130 адам жекшембиде эвакуацияланды. Ушул эле кемеде иштеген, вирус жукту деп 28 февралда кабарланган кыргызстандыкты экинчи жолу текшергенде таза чыкканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. 2 марттагы маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус жуктургандар катталган жок. Бирок чет өлкөлөрдөн келген 298 киши обсервацияда жатат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти алардын баардыгынын анализи таза, жарымына жакыны Кытайдын жарандары деп билдирүүдө. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Коңшу өлкө Тажикстанда 1 мартта жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор бириктирилип өткөрүлдү. Анда бийликчил партия жеңгени кабарланды. Идрис Исаков кеңири баяндайт.
Өткөн жекшембиде, тагыраагы 1 мартта Тажикстан жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорун бириктирип өткөрдү. Айылдык, райондук, облустук жана парламенттин ылдыйкы палатасынын депутаттарын шайлоого келген жарандарга көк, жашыл, ак түстөгү бюллетендер берилди. Бул жолку шайлоодо салттуу мыйзам бузуулар менен коштолду. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Бахтияр Худаярзода шайлоочулардын 86% добуш бергенин жыйынтыгында күтүлгөндөй эле бийликтин партиясы жеңип чыкканын 2 мартта жарыялады.
Агрардык партия мурдагыдай эле 4 мандатын сактап калды. Ага шайлоочулардын 16.5% добуш берди. Ушундай эле көрсөткүчкө экономикалык реформалар партиясы ээ болду. Тажикстандын демократиялык партиясы жана социалисттик партия 5% көрсөткүч менен парламенттеги буга чейинки 1 мандаттарын сактап калышты.
Бийликтин элдик демократиялык партиясы шайлоочулардын 50.4% добушун алып, парламенттеги кубаттуулугун сактап калды. Бул жолу да жалгыз оппозициялык партия катары таанылган социал-демократиялык партия парламентке кире албай калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Бахтияр Худаярзада оппозициялык социал-демократиялык партия болгону 0.5% жетпеген добуш алганын жарыялагандан кийин эле бул партиянын лидери залдан чыгып кетти. Мына ушул оппозициялык партиянын төрага орун басары Шакир Хакимов шайлоо алдында мындай деген эле:
Тажикстанда демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө шарттын жоктугу эмес, эрктин жоктугу тоскоол болуп жатат.
Бул жолку шайлоо Тажикстандагы жарандык согуш аяктаган 1997-жылдан берки 5-жолку шайлоо болду. Бирок эл аралык байкоочулар, батыш өлкөлөрүнүн өкмөттөрү жана көз карандысыз уюмдар Тажикстанда акыркы 23 жыл ичинде өткөрүлгөн бир дагы шайлоону ачык, таза, демократиялуу болду деп тааныш элек. Тажикстандагы бул шайлоого дүйнөлүк маалымат каражаттары да көңүл бурушту. Маселен, Рейтер маалымат агенттиги 1 мартта Тажикстандын эле өлкөнү чейрек кылымдан бери чеңгелде отурган президентине кол бала парламентти шайлап берүүдө деп жазды. Бул макаланын автору парламенттик шайлоо күздө боло турган президенттик шайлоого Рахмон кайрадан барабы же жокпу деген суроого жооп бербегенин кошумчалады. Associated Press басылмасы шайлоо алдында бир дагы жандуу үгүт байкалбаганына карабай шайлоочулардын катышуусу түш ой электе эле 47%дан ашып кеткенине таң калды. Бул басылмада президенттин кийинки шайлоого барар барбасына көңүл буруп 2016-жылкы референдумда Рахмон президенттикке каалашынча талапкер болууга укук алганын эскертти. French 24 сайты Тажикстанда өтүп жаткан парламенттик шайлоо Борбор Азиядагы авторитардык өлкөлөрдүн салттуу сценарийин кайталады деп жазды. Замана радиосунун журналисти Шахзода Самарканди бийлик бир гана Рахмондун чеңгелинде турганда эл бир дагы партиянын идеясынан, программасынан кабары жок туруп бул шайлоого баруудан эмне пайда табат деп айтты. Парламенттин ылдык палатасындагы 63 орунга 7 партия ат салышты. Расмий маалымат боюнча Тажикстанда 4,900,000 шайлоочу бар. Парламенттин ылдык палатасындагы 63 орунга 283 адам талапкер болгон. Алардын 65 партиялык тизмеден көрсөтүлсө, 173 бир мандаттуу округдардан талапкер болушкан. Өлкө ичинде 3,450, өлкө сыртында 30 шайлоо учаскасы ачылган. Адрес Саков, Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели, аймактардан бир кабар. Каракоолдун негизги жолдору оңдолбой, кейиштүү абалда турганын айтышып, жаш активисттер акцияга чыга башташты. Шаар тургундары жана айдоочулар дагы жол маселеси 15 жылдан бери чечилбей келе жатканын айтып келишет. Каракоолдун жол тейлөө кызматы болсо, дагы 5 жылдан кийин шаардын ичиндеги негизги жолдор оңдолот деп айтууда. Кундуз Сырдыбаева кеңири токтолот.
22 жаштагы Саламат Канагатов 4 жылдан бери Кытайдын Хайнань аралында окуп, билим алып жүрөт. Ал келечекте Кыргызстанда туризм тармагында иштегиси келет. Четте жүргөн жигит өзүнүн шаарына келген сайын жолдун кейпине жүрөгү ооруй турганын айтат.
Кыргызстанга келип, өз шаарымды көрүп, мен чындыкты көрдүм. Жаным кейип, ичим аябай күйдү. Биз кантип азыркы жашоого чейин ушундай жашоо турмушка чыдап жүрөбүз, билбейм. Мен бүгүн аргасыз экинчи жол митингге чыгып атам. Өзүнөр көрүп аткандай каракоолдун жолу болбой алган. Ысык-көл десе эле кыргыз эли, мамлекет, өкмөт өзү деген Чолпон ата менен эле боз терине оюна келет. Негизи каракоол шаары түп району, Жетегүз, Аксуу району такыр каралбай калган. Эмнеге жолдор жасалбайт? Мен өзүм мэрияга кайрылсам, алар бюджет дейт. Бюджетте акча жок, каракоолго акча бюджети жетпейт. Биз канча 20 жылдан бери ошону жашай беребизби?
Каракоолдун 300 чакырым жолунун 70 чакырымына эле асфальт төшөлгөн. Анын дээрлик жарымы жарактан чыгып калган. Жыртылган жолду жергиликтүү бийлик кум, эски асфальттын калдыктары менен жамачылап бүтө албай келгенин Саламат Канагатов айтып берди.
Мына биздин каракоолдун жолу ошондой топурак менен эле төгүлүп бүтөп коюшат. Бул деген бир күндүк жан жаап, кар жаганда бул батпак болуп жол кайра эле ошол абалга келет.
Өзгөчө Пржевальск жана Токтогул атындагы каракоолдун борбордук жолдору айдоочуларды азапка салат.
Конкретный да каракол деген областтын центринде уят да ушул эки. Депутаттар жанталашып эле акчага карап кызыгып эле чуркап жүрүшөт. Жолду бир карап коюшпайт. Ошо акмакчылыкты чоңдотуп. Вообще позор да бул Ысык-Көл областы боюнча.
Жолдор такыр эле начар болуп атат аябай. Вообще караган киши жок, карап койсо жакшы болот эле жолдорду.
Хотя бы жамап койсо эле болмок да, негизичи. Даже жамап айтат да ошо. Эптеп жүрүп атабыз, эми момуна машиналар менен жүрсө болот эми, бирок жаңы машиналарды үйгө эле токтотуп коюш керек.
Жаз келери менен уже айдатчу жер жок калды. Азыр эми жасаса жакшы болот эле. Каракоол эми туристтер келчү шаар дегендей.
Каракоол болгону эле ушул бойдон турат го биз көргөнү. Мына мисалы үчүн өзүдөн түшкөн акча менен жасап койсо эле эң сонун болмок. Мисалы үчүн Кумтөрдөн эмне деген акча келип атат, анын баары кайда кетип аткан белгисиз. Мына мисалы үчүн Лыжный базага эмне деген туристтер келип атат, анан кейпи ушул мына.
Каракоол муниципалдык жол чарба кызматынын башчысы Бакыт Барктабасовдун маалыматында акыркы 8 жыл ичинде 30 чакырым жол жасалган. Шаар тургундары нааразы болуп айтып жаткан Пржевальск жана Токтогул атындагы негизги көчөлөр Азия өнүктүрүү банкынын долбоору ишке ашкандан кийин гана реконструкция болот экен.
Бул ушул жолду тетиги Найим Айтматова көчөсүнөн баштап аэропортко чейин бияка канализация, анын суу түтүктөрү өтүш керек. Аны салмайча бизге жол салууга уруксат бербейт. Ушундай эле Пржевальский көчөсү да ушун тошуно ушул эле ушундай. ал көчөдөн дагы суу түтүп өтүш керек. Эми чынында эле бул кара кошо боюнча ирригация менен жол маселеси бул эң көйгөйлүү маселе. АБР долбоору менен Пыжбайский көчөсү менен Токтоолу көчөсүнүн саркын суулар суу түтүктөрү алмаштырылгандан кийин жакынкы 5 жылдыкта Кудай буюрса жол маселе жок болот деп ойлойбуз.
Каракол шаарынын бийлиги быйылкы жылы бюджетке түшкөн каражаттын дээрлик 70% жолдорду асфальттоого жумшайбыз деп пландап жатыптыр. 1.5 кылым мурда түптөлүп, азыркы тапта 80 000 ашык калкы бар шаардагы жолдун абалы ушундай. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Уарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз, бирок Азаттыктын оосунан кетпей туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саат күтөбүз. Алып баруучу мен Али Токтокунов, биз менен болуңуз.